Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du lytter nå til Sunnmørsfolk, en podcastserie fra Sunnmørsposten, der du møter mennesker med en historie å fortelle, et brennende engasjement, eller folk vi rett og slett nysgjerrige på.
Synnøve Hatland, daglig leder for teaterfabrikken i Moloveien I Ålesund, komiker og for mange kjent fra serveringsteateret og som karakteren Signe Stunden. Velkommen til oss, Synnøve.
Takk for det.
Hvordan har du det I dag?
Jeg har det stort sett bra, alle dager. ja. Bare jeg våken og får min kaffe, så ja. Går det bra.
Du, du har jo vært med på teaterfabrikken nå I ganske mange år, og kan du fortelle om en vanlig dag på jobben der?
Det nesten for mye å be om, for hva en vanlig dag på teaterfabrikken? Det kan være alt ifra å sitte på kontoret hele dagen og svare på mailer og telefoner og sånne ting, til at plutselig så slår døra opp, og inn døra kommer han Toralf Maurstad, som setter seg ned og tar et glass vin og prater litt. Hva I byen og har hørt om teaterfabrikken. Det kan være de dagene hun Astrid sitter på langbord og kjeder seg, og hver gang jeg går ut på kontoret, så roper hun, «Hva gjør du på jobbet, Astrid?» Og til slutt så det kommet dit at, «Nei, vet du, hvis det sånn det skal være, da går jeg hjem.» Så hun liker ikke at jeg jobber for mye da.
Nei. Gjør du nevne Astrid og Astrid over, ja. Kan du fortelle litt om hvordan dere deler oppgavene på jobb?
De deler vi veldig, veldig greit. Hun kaptein og styrmann. Som alle vet, kaptein bestemmer, og styrmann utfører oppdraget.
Du, vi skal høre mer om teaterfabrikken etterpå, men jeg lurer litt på, hva levde du av før du begynte på teaterfabrikken?
Før så var jeg mange år I dagligvarebransjen. Så jobbet jeg I en bokhandel, bok og bokbinderi, og så ble jeg møbeltapserer. Og det drev jeg med siste 10 årene, tenker jeg, før jeg begynte på teaterfabrikken.
Men møbeltapserer, hvorfor ble du det?
Nei, jeg kommer jo fra en familie der håndarbeid står veldig I fokus. Jeg har jo en søster som kunststrikker av dimensjoner, og mamma har nok sikkert levert brodert bunader til I hvert fall 50 stykker I Ålesund. Mormora mi, tante Maja, alle holdt på med håndarbeid. Så at det skulle være noe sånn håndverksfag, det var var nok så interessert meg veldig. Så det, da fikk jeg sjansen når jeg kom til Levanger og gå I lære der, og så komme hjem til Ålesund og starte møbelverkstedet I Hatlandet.
Ja, du bor I dag på Borgenveien, ja. Nært Ålesund sentrum, og du jobber jo midt I byen.
Mm.
Men du vokste opp på det som var Hatlandets eneste gardsbruk på 60-tallet da?
Ja, 1 av 3 var vi.
1 av 3, ja.
Mm. Men det litt vanskelig med Hatland, for alle tok navnet Hatland når... Ja. Når de flyttet inn I Hatlandet.
Ja.
Så, men vi var 3 gårdsbruk.
Men du vokste opp på gård I byen da?
Ja.
Hvordan var det?
Alltså nu när jag huskar tillbaka nu så var ju det väldigt fint. Men då syns jag det var kämpedull och se att det kommer från en gård och vägen gick ner till gården våra och så var det bomstopp liksom, nu kommer inte något vidare. Och det var mye arbeid, hersing på sommeren, trakk i silo. Vi hade kamp hver eneste santansaften. Selvfølgelig så var ikke det helt reelt, men min og pappa sa alltid at hvis dere blir ferdig med hersinga, så skal dere få feire santansaften. Og vi jobbet som pokker for å bli ferdig. Og rakte alltid, du.
Ja.
Men, og det var potetsetting og potetopptaging og ned og stelle dyr, og vi hadde oksa og hens og ja.
Ja. Men hvordan var du selv som lita jente da?
Jo, det skal jeg fortelle deg. Jeg var lita, stutt, tjokk. Jeg fikk brille i en alder av 7 år. Litt fett hår. Altså for å si det sånn, I dag hadde jeg vel vært det perfekte mobbeoffer. Men det ble jeg aldri. For jeg tillot aldri at noen mobba meg. Jeg var sterk, vet du.
Ja, hva ellers gjorde du for å unngå å bli mobba?
Nei, altså, jeg tok jo... Jeg tok igjen. Og jeg, altså, hvis noen terga meg, som det heter den gangen da, pirta og terga, så gikk ikke jeg av bana for å klobbe til en kar, eller nei, jeg ordnet og fikset dette her med glatt hånd. Så jeg ser ikke tilbake på barndommen som noe dårlig opplevelse for meg. Egentlig synes jeg at jeg hadde det kjempekjekt.
Ja.
Mm.
Og du hadde godt humør?
Godt humør hadde... Det er vel den største velsignelsen jeg er født med. Det er at jeg ikke er tungsinnet, og at jeg har godt humør.
Ja, hvordan har humøret hjulpet deg gjennom livet, for å si det slik?
Jeg tror det har hjulpet meg å ta vekk mye bekymringer. For jeg lever faktisk en filosofi som sier at det du ikke kan gjøre noe med, det trenger ikke du å bekymre deg for å bruke energi på. Bruk energien på det du kan gjøre noe med og endre. Og her er så, altså samtidig så tenker jeg, alt som ikke kan reverseres, det gidder ikke å styre med. Det som har skjedd, det har skjedd, sånn var det. Og nå er det fremover. Så er egentlig veldig lett å ha med å gjøre, tror jeg. For jeg tenker ikke på det som har vært.
Men humor da? Hva betyr humor for deg? Og hvordan kan humor hjelpe oss i vanskelige perioder i livet?
Humor er jo selvfølgelig viktig, og noen har humor, og noen prøver å tilegne seg humor. Jeg har det. Jeg trenger ikke å tenke på, så jeg tenker egentlig ikke at jeg bruker humoren min til noe spesielt. Det bare noe som ligger helt naturlig for meg. At jeg oppe i en vanskelig situasjon, så kommer jeg, så ser jeg en litt morsom løsning på det, eller en litt morsom utgang, eller er noen leise, så klarer jeg ikke å dyme med å komme med en litt morsom kommentar. Men det er en sånn helt naturlig ting for meg.
Ja, du har jo selv opplevd både alvorlig sykdom og tap gjennom livet ditt.
Mm.
Kan du gi noen eksempel på hvor humoren har hjulpet deg?
Ja, altså, jeg har jo en både en og to krefthistorier, som selvfølgelig er veldig vanskelig å ta. Och speciellt när du är enslig förälder för tre små barn och den biten där du har. Jag hade gamla föräldrar som jag skulle fortälla det till, som tog det väldigt tungt. Barnen mina tog det väldigt tungt. Akkurat den perioden, den första uka, två ukarna, det var inte mycket humor alltså.
Nej.
Det var inte det. Men så när jag då kom till behandling på det här och var på St. Olav i 7 veckor och där var vi en gäng, vet du, som bodde samman och hade det så artigt. Vi fick klage från sjukhuset att vi bråkade. Det gav oss besked om att vi måtte inte glömma att det var syke folk som bodde runt oss. Och jag sa som sant var, vet du, vi hade det så gøy vi att vi glömde faktiskt att vi var syke. Men det är klart vi ska ta hänsyn till det, att vi är syke. Men vi hade det väldigt käckt. Vi var en stor gäng som var samman i de ukarna. Och någon gick det bra med, andra gick det inte så bra med, men humor och ja, det var en stor bit när det var där uppe.
Men är det inte något du har prövd att visa barnen dina lite med att bruka humor?
Nej, alltså barnen mina var ju faktiskt ganska små när jag började som signestunden. Och någon barn hade vill ha sagt, åh, det är äckligt och flaut och pinligt. Men när jag skiftade om och blev i signestunden hemma i Hattland på stua bara, då plötsligt så kom det 20 unga in och mina tre i spissen och säger, kom och se han, se om mamma, se hur tull nu är, nu ska på tulljobben sen. Och de var stolta av det här. Och de har följt med hela vägen med den underhållningsbiten jag har gjort. Och idag så är nog det nästan inte en Signes bingo utan att en av barnen mina är där med massa kamrater och väninna. Och så de ser det, men de har inte det själv.
Men har du något råd till unga idag som kanske sliter med osäkerhet, angst eller känslan av att vara annorlunda?
Det är ju väldigt vanskligt att ge något råd. Det enaste jag vet är att teater kan vara en dörröppnare för de som inte helt finner platsen sin. För det att teater, alltså visst du tänker jugendteater eller du tänker teaterföreningar där han får delta med det han kan själv och det han har lust till. Det är inte alla på jugendteater för exempel som har nytt att stå på scenen. När någon kan sy kostymer, någon kan jobba på scenen, någon med lyd, någon med ljus, någon med suffli, någon. Där är så många platser han kan bidra, men allikevel vara en del av ett fällskap. Så och där du egentligen inte tränger att prestera, du må bara komma akkurat sån som du är och så blir du tatt in i ett fällskap. Fantastiskt. Teater är för alla alltså.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men detta med att kunna le av sig själv då, det är ju också en viktig del av humorn. Och det har ju du tydligvis klart upp genom livet.
Ja.
Har självironi.
Ja, ja.
Men har folk det idag?
Ja, jag tror nog det alltså. Och, men jag ser ju att det med ironi och det med självironi Det kommer litt an på hvordan du ser det. Om jeg ser ja, det her kommer jeg inn blant dere og, med, og her sitter det masse feite folk. Så ser jo folk på meg og tenker hvor er han? Innbildslank kaller jeg meg da. Men, og jeg sier i ramme alvor at ja, så har jeg fylt opp her med feite folk, og hvor skal jeg sette meg da, og er plass til oss normale? Og da blir folk litt sånn usikre. Men folk kjenner meg egentlig så godt nå at de skjønner at dette er ironi. Men du som er slank og fin, du kan ikke gå inn i et rom og si, nei, men farer, her er så mye feite folk. Men jeg så har slumsa litt med vedlikeholdet. Jeg kan si det.
Men er det noe spesiell type humor blant ålesundere og sunnmøringer som skiller seg fra andre folkeslag, holdt på å si?
Jeg tror nok at fra Ålesund og nordover er vi ganske like på humor. Sørover kan det være litt vanskeligere, men det er jo litt for at i hvert fall den type humor er holdt på med, så er jo vi veldig direkte. Og det er klart at det er ikke alle Østlands kone som setter pris på at jeg sier til mannen at du er så vanvittig uheldig med borddamer, ja, altså. Og når jeg sier det i alvor, så er det noen som får stramme maske. Mens nordover, da kaster de seg bakover og flere. Både den som er den uheldige og mann, ja.
Men har det hendt at du har bomma på humoren hos folk, og en opptreden har gått skikkelig dårlig?
Ja, det har nok skjedd. Der er bank i bordet ikke så mange jobber som har gått skeis med serveringsteatere. Men jeg har jo, og Signe Stunden har jo gjort sine ting som ikke er helt etter boka. Og det var for eksempel en gang når jeg klaska til en mann i bakhodet. Altså klapsa til, da. Ja. Men han kjipte seg så innmari at han fikk en sånn, han heiv litt på hodet. Og så viste det seg at din mann hadde ei alvorlig nakkeskade. Så hodet låste seg ned på skuldra, kan du si. Så han satt med hodet ned på skuldra, og fikk ikke opp igjen hodet. Jeg trodde at dette her gir jo seg, men det ga ikke seg. Så han gikk bak på bakrommet vår og satt seg ned der. Og jeg grein og ville ikke inn igjen, og det var ikke min mening dette her. Og helt forferdelig. Så jeg sa fra at jeg skal ikke inn igjen og underholde noe mer. Men så sier han Petter Tronstad, hovmesteren, du skal inn igjen nå. Så jeg gikk inn igjen og gjorde ferdig jobben. Veldig mye styr. Altså, din mann, han ble bra igjen da, etter 6-8 uker eller så. Han gikk til behandling da. Men det var, vet du, det var så ekkelt. Ja. Så den har jeg kjent på, at dette var ikke lurt.
Men hun Signe Stunden, da. Fortell om hun og hvordan hun ble til.
Signe Stunden ble egentlig til en 17. mai, når ei venninne med jobba i serveringsteater og lurte på om jeg ville være med og gå i 17. mai-tog. Og det fikk jeg gjennom, eller fikk hun Astrid høre, og syntes det var greit. Så når jeg kom da og ringte på døra til Astrid i skottskruta, kort skjørt og strømpebukse med masse hull i og plaster på knærne, og Och sån drillpikesko och musflätte och lite på halvt håll. Då dör du Astrid och tänkte att detta är janta vi ska ha. Och sån kommer in i serveringsteatret. Och det är väl min väl att närma sig 20 år sedan, tänker jag. Mm.
Men hos Signe, hon uppfattas ju nog som gränslös. Då är hon väldigt rå i munbruken och i tillägg rimlig manfolk gal. Det må jag då spöra dig kursen. Hur mycket är det av det i hon eller omvänt?
Ja, alltså där är väl är ganska gränslös är också på mycket av det jag håller på med, men är ju för exempel gift riktigt nog för andra gången då.
Ja.
Men det är ju de flesta.
Ja.
Så när jag går från en uppträden med Signestunden så är det väldigt ofta att bilen står på utsidan och att jag kör hem. Och tidigare så körte jag hem och tälte barn att alla var kommit hem och att alla hade lagt sig och skulle upp hem på skolan. Och så alltså livet vid sidan av är ju stort sett som alla andra sina liv. Och där är ju många som säger härlighet, hur göj du har det, hur käck du har det. Och få lov att vara hos Signestunden. Och jag säger ja, det vet du, det är så käckt, men det är en jobb. Du ska ut av sofan och upp och hopp och ut och underhålla samma hur tele, hur trött du är, hur lej du är, så ska du ut och få folk att le. Så det är en jobb.
Men jag har ju läst tidigare att du, då du var lite, drömt om att bli med i skolkorps.
Ja.
Hur gick det med den drömmen?
Gick rätt väst för att säga det sån. Jag gick på notekurs men strök med glans. Så jag kom inte in i korpset. Så det var, och systrarna mig var med i korpset och fick resa till England. Jag var som en synlig. Men det hjälpte inte det. Hade inte det.
Men så antog du det gott då. Du blev ju drillpike 17 maj tog som in i stunden då.
Det var jag först så. Jag var drillpike som Signestunden. Det var väl egentligen före jag blev Signestunden.
Ja.
Och det syns jag var stas. Så då gick vi genom hela byn och styra och härja. Och var väl med Norrvej. Eller var en ungdomsmusiker, ni huskar inte.
Yeah.
Nej, men jag och Astrid har en hang, vi brukar hacka oss på korps på 17 maj.
Yeah.
Och det gör vi som regel rätt, lite uppe i stolbaken, så att vi får med oss äresrunden när korpsen marscherar in på utställningsplatsen. Då går vi som regel, så huskar att vi i fjol på 17 maj så vi kom in här nere på bort med kejsaren eller bort där. Och då hörde vi spikaren sa, och här kommer ungdomsmusiken anfört av teaterfabriken. Så då tar vi lite glansen där. Så det är klart.
Jag huskar jag första gången jag såg dig i 17 maj-tåget, Sunnöver, så lurte på, då visste sig vem du var, så lurte på EO-sån eller? Men vilka reaktioner får du från folk när du går i 17 maj-tåget?
Vet du, jag får bara positiva tillbakemeldingar. Och med folk som, alltså ett år gick ju som drillpika, ett år som Signestunden.
Ja.
Och så gick jag ett år i uniform från Nørvasund skolekorps. Ja. För då spilte mina tre barn, jag hade truare till att spela ett år. För då kunde jag gå i uniform bakast. Och då vet jag en eller annan på Hellebro hade sagt nu har hon varit här som drillpike, nu har hon varit här som Signestunden. Nu är hon här med Nørvasund. Kan tør och vädde på att hon nästa år inte går främst med ordförarkedjan. Så folk har förståelse för att det är lika att göra det stort då.
Men hvordan er det å liksom opptre da, å være foran et publikum, enten du går i 17. mai-tog eller i Signestunden på teaterfabrikken? Altså, hva gjør det med det å være foran et publikum?
Jeg synes det veldig... altså, nå jeg velsignet med at jeg har en rollefigur som av de fleste elsket. Så jeg velsignet med applaus og heiarop, samme hva jeg gjør. Og det er på godt og vondt, for det at fallhøyden da veldig høy. Og det merker jeg blant annet nå når jeg ble spurt om å være skuespiller i den forestillingen som heter Anno 2050. Og jeg sier at jeg ingen skuespiller. Det har jeg aldri gjort før. Men hvis dere kan få meg til å bli en skuespiller, så sier jeg ja. Ja, men det skulle jeg klare å få til. Så jeg var på Hamar i 6 uker på prøveforestillingen, eller prøveperiode, med Anno 2050. Og jeg har aldri følt meg så lite. Jeg var helt ødelagt. Kunne ikke noen ting. Kom inn blant profesjonelle skuespillere som hadde holdt på med dette her i mange år. Mange ti år. Og der kommer hun drufsa fra Ålesund. Som da ja, kanskje har vært en liten rolle i en pigalopp på Parken Kulturhus. Nærmest jeg har vært en skuespiller. Det var det tøffeste, tror jeg, jeg har opplevd som voksen. Disse 6 ukene der nede. Jeg ringte Astrid hver eneste kveld og sier, dette går ikke. Jeg får ikke det til. Jeg greier ikke det. Og hun sier, kom igjen, sånn er det. Dette her er skuespiller. Kom igjen. Dette kan du. Gjør sånn. Vær tydelig. Hun satt hver eneste kveld og backa meg. Og jo, det ble, til slutt så ble det veldig bra. Og jeg tror jeg hadde så godt av den opplevelsen. For som sagt, så jeg tiljublet. Og jeg høres flaut ut, men altså, jeg vant med stående applaus. Og da hadde jeg så godt av å se det fra den andre siden også. Og det lærte meg litt om å prøve å ta vare på de som kommer ny inn. For vi har jo innimellom nye personer som kommer inn i serveringsteateret. Og da ikke sitte blasert og si, nei, men det noe bare å gå inn og gjøre sånn og sånn. Er det noe problem? Husk anno 2050, sier jeg.
Men nå har du vært på teaterfabrikken i mange år, og der styrer du skuta sammen med Astrid Overåla, som kaptein, har vi forstått da.
Ja.
Hva har livet der betydd for deg?
Det har betydd så utrolig mye at jeg tror ikke noen forstår det. Den dagen jeg gikk inn døra, jeg husker første gangen jeg låste opp døra på teaterfabrikken. Hvor stolt jeg var når jeg hadde egen nøkkel og låste opp døra og gikk inn alene. Den følelsen kan jeg fremdeles kjenne på enkelte ganger. Den stoltheten. Og det med alt vi har fått til sammen. Jeg og Astrid vel et team som folk ser ikke forskjell på oss, folk hører ikke forskjell på oss, folk refererer til Astrid hvor kjekt det var når Guri, hvor vi flirer og husker når du satt på fanget Hanna og sang Englene fanns, og Astrid sier ja da, det noe så mangt vi finner på. Likedan så de sier til meg, vet du, når du spilte Lille Valentin, du gikk rett inn i hjertet mitt, noe så fantastisk. Ja, nei, vi kan spille på mange strenger. Vi gidder ikke forklare lenger. At vi faktisk... nå tar du feil. Hva skjer, det var ho. Så vi er blitt... vi har vokst sammen til å bli et gammelt ektepar. Og jeg tror ikke mange ler så mye som jeg og Astrid gjør. Vi ler altså sånn i en vanlig arbeidsdag. Men selvfølgelig så er det dager der vi går rett i strupa på hverandre og er ordentlig rasende. Men neste dag så ler vi igjen. Så vi har et fantastisk samarbeid. Og alt jeg har fått opplevd gjennom teaterfabrikken av teaterforestillinger, av konserter, av å reise rundt og være på premiere og på komipris. Og det har gitt meg så mye at jeg tror ikke folk forstår hva vi har der borte.
Ja, og hva planer har du fremover selv utenfor jobben? Hva du vil bruke mer tid på fremover?
utenfor jobben? Altså, jeg er jo veldig glad i å reise. Og det er vel der nesten på reise er vel det, der er mannen min har et liv sammen. For ellers så reiser han mye for seg og er mye for meg i jobbsammenheng. Men vi er veldig glad i å reise. Og har våre faste turer. Så har vi et for meg fantastisk feriehus i Å i Meldal. Der vi reiser så ofte vi kan. Og tilbringer så mye tid som mulig der. Det er, jeg tror nok at jeg er der en fjerdedel av den tida mannen min er der. Men det er jo fordi at det er mye jobb og sånn.
Ja, da takker vi for intervjuet med Synnøve Hatland. Mitt navn er Lars Inge Skrede, og lytt gjerne på flere episoder av Sunnmørsfolk på smp.no.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.